Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
Καλή εβδομάδα.
Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση το εξής. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ, που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο αγροτικός κόσμος. Θέλαμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα. Με πρώτο μέλημά τους, πρώτη τους σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά...
Κύριε Χατζηνικολό, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και...
Πέρασε το 5% ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα.
Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κατά ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων. Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς στους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά, και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
Τώρα, μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας και αυτούς που ετοιμάζουν τα νέα κόμματα, Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς κλπ.
Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση, αν θέλετε, που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Αντιθέτως, νομίζω υπάρχει καλύτερη.
Όχι, αυτοί δεν λένε ότι έχει χάριν το γοργό, αλλά ότι είναι άχαρο το περίμενε, γιατί σωρεύονται τα θέματα.
Λοιπόν, η διεθνής κατάσταση νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι ακόμα εμείς έχουμε το πάνω χέρι των πολιτικών πρωτοβουλειών, ο Πρωθυπουργός παραμένει, όπως βλέπουμε, σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει, αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια, την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε, αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Αφέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του Πασόκ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόνς αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήταν κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβε το λόγο και το ύφος, σαν να γελούσε, δεν γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο.
Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
Μακάρι.
Επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα, ή σχέσεις με στενές συμμαχίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
Ακόμα τι εννοείται στενές? Ποιες εννοείται στενές?
Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχε την πραγματική.
Εσείς, κύριε Παπά, δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος?
Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Όχι και απομονωμένη, εμείς, κύριε Παπά. Αφήστε, έλεος, δηλαδή.
Αφήστε,
έλεος.
Εγώ δεν διέκοψα, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε με να ολοκληρώσω.
Debate κάνουμε, δεν πειράζει.
Τα έχουμε ζήσει με τις ακυρώσεις των συναντήσεων, τα έχουμε ζήσει με το να μην προσκαλούμαστε στα διεθνή φόρα. Έχουμε ζήσει και μια πολιτική περίεργη και στο καλώδιο της Κάσου και στο ότι δεν εμποδίστηκαν τα τουρκικά σκάφη τα οποία μπήκαν στα ανοιχτά εκεί της Κύπρου να εμποδίσουν τις έρευνες της τελικής εταιρείας όταν έκανε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι η χώρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Κοιμηθήκαμε, πιαστήκαμε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, στη Μονή Σινά, να θυμίσω το τεράστιο διπλωματικό φιάσκο, και όλα αυτά κλιμακώνονται και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Μπορεί ο ίδιος να ξέρει και γιατί τον παρακολουθούσαν και να μην θέλει να μάθει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΚΥΠ, την ΕΥΠ, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, όταν κατέθεσε στον εισαγγέλα, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές. Να θυμίσω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος λέει σε γυναίκα.
Αυτά γιατί είναι αντίθετα μεταξύ τους. Αυτό λέει και τώρα, ότι παρετήθηκε και το πήρε όλο πάνω του ενώ δεν γνώριζε τίποτα. Το ίδιο λέει.
Εγώ εξέλαβα από την συνέντευξή του και νομίζω ότι όσοι την διάβασαν εξέλαβαν ότι.
Όχι όσοι τη διάβασαν. Ότι, θα μου επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας που τη δημοσίευσε, να σας πω ότι εγώ εξέλαβα το αντίθετο. Ότι, δηλαδή αυτό που είπε στην ανάκριση ισχύει και γι' αυτό λέει ότι το πήρε πάνω του με την παρέτησή του.
Άρα ποιον έσωσε, τον αμέσως ανώτερό του,
την πατρίδα. Την πατρίδα και την ΕΕΠ, λέει. Δεν λέει τον Πρωθυπουργό, τον λέτε εσείς. Τον Πρωθυπουργό τον λέτε εσείς.
Όχι, το τι λέει και πώς το ακούω. Λέει ότι το
όχι,
το
τι λέει μπορούμε να το διαβάσουμε από τη συνέντευξή του. Να μην το πείτε εσείς, γιατί εσείς βάζετε λέξεις που δεν είπε.
Δεν είπε ότι έσωσε έτσι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη με το να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.
Βεβαίως, αυτό το είπε. Τον Πρωθυπουργό δεν το είπε, το λέτε εσείς.
Ωραία. Άρα έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και πολλοί νομίζω σαν εμένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη για να ανέλαβε αυτός μια ευθύνη την οποία λέει ότι δεν είχα εγώ αλλά έσωσα έτσι τη Νέα Δημοκρατία, άρα κάποιος στη Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη. Για ποιος ήταν ο άμεσος
ναι, πάντως δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση έκανε ζημία και γι' αυτό την πήρε πάνω του. Από εκεί και πέρα το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό που διαβάζει είναι δικό του θέμα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, έχετε δικαίωμα να το ερμηνεύετε όπως θέλετε.
Εγώ κάνω αυτή την ερμηνεία και το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτή την ερμηνεία και να θυμίσω...
Έχετε δικαίωμα, έχετε δικαίωμα.
Ναι, για να
ερμηνεύετε όπως θέλετε.
Για να δείξουμε και την αλαζονία τη γενικότερη της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον κύριο Κερίδη να εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι.
Κρατήστε το αυτό, βάλτε μια ανωτελεία ναι. Για να μας το πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, ωραία, ωραία. Γιατί πράγματι αυτό έχει ενδιαφέρον. Κύριε Παπά, σας διέκοψα, κάτι λέγατε για τον κύριο Κερίδη.
Έλεγα κύριε Χατζηνικολάου ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που ο κύριος Κερίδης απευθυνόμενος σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Ενάντια Γιαννακοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν όσοι σχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
Ο τον όμηρο υπάρχει η ύβρις, κύριε Μαρκόπουλε.
Μια αφόρητη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα και τα αποδέχτηκα. Αλλά είπα ότι κάτι κάνουμε. Κάτι προσπαθήσαμε. Το πασό κάφαντο. Βλέπουμε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ είπα κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο κάτι selfies πίσω-πίσω σειρά με τον κύριο Σάντσεθ έχουμε δει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεχνιόμαστε. Και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε. Το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Του Κουτσόγιοργα. Το ΠΑΣΟΚ. Έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα. Είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι? Δηλαδή ευθύνεστε εσείς κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια?
Να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το Πασόκ.
Ναι, αυτό δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
Μην ηθικολογεί όμως το Πασόκ. Επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βέβαια το Πασόκ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το Πασόκ. Παρακαλώ δηλαδή.
Κύριε, αν μου επιτρέπετε μια απάντηση.
Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτάκι, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους, όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το Πασόκ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το Πασόκ. Το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην Επιτροπή, την αρμόδια στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο. Με ποιους θα συγκυβερνήσει το Πασόκ αν γίνει το απίθανο, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, υπόθεση εργασίας, και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους? Με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά. Με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει. Γιατί όταν ηθικολογείς, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της δικαιοφορίας της Νοβάρτης? Ο κ. Βενιζέλος θα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Ωραία, βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κ. Παπάς.
Παρακαλώ.
Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε, του Λαμπράκη.
Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι, πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
Κυρία Καϊλή πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είχε 63. Κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Το κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του Πασόκ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθεση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φθηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια στευδή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του Πασό και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το Πασό στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το Πασόκ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
Πάμε σας παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και για να ακροστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας. Δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον αθρώει.
Καθίστε μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
Ούτε τον αθρώει.
Αυτό είναι αλαζονία που κάνει.
Ούτε τον αφήστε να το πω. Αφήστε να το πω. Ούτε τον
αθρώει. Ούτε
τον αθρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν. Τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση.
Αχ, μίζερο, κύριε Παπά, είστε για καλύτερα.
Αφήστε να το πω, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείτε γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου κτλ. Και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής προστασίας.
Πάλι υποκλοπές. Έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά.
Όχι, εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές σε σχέση με την Τουρκία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
Τώρα μια ερώτηση για τον καθέναν, μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόορες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιο θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να, να κάνουν μια συνεργασία. Και εσάς κύριε Παπά, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της το σνουδού προς τα αριστερά και κέντρο δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
Κύριε Δελαντόλα, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε, έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνο προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνω ένα σενάριο. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα Μάλιστα. παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα, δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
Μάλιστα. Κύριε Παπά.
Μα στο Πασόκ η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το Πασόκ, αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το Πασόκ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το Πασόκ, το οποίο θα του επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του Πασόκ θα συμφωνήσουν και θα συμπλέψουν με το πρόγραμμα του Πασόκ, είτε το Πασόκ θα ζητήσει και αυτό, όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό, να είναι πρώτο ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε Μάλιστα. κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
Εγώ με την επαφή μου με την κοινωνία θεωρώ ότι οι δημοσκοπίες αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στο δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφιτεύσης.
Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί, το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη του Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας, έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη φωνή λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.